Areena.
Hallituksen miljardiluokan leikkauksia on perusteltu tavoilla, jotka tuovat kouluajat mieleen.
Meitä uhkaa joutuminen EU:n alijäämämenettelyyn ja sitä me emme halua.
Se siis entinen EU-talousmallioppilas, niin me ollaan nyt sitten niin kuin se tarkkailuluokkalainen. Me
olemme käytännössä nyt sillä kintaalla, että me joudumme EU:n tarkkailuluokalle.
Suomi joutui tammikuussa siis Euroopan unionin liialliseen alijäämämenettelyyn. Tällä kankealla sanakoukerolla tarkoitetaan EU:n keinoja ohjata liikaa velkaantuvia jäsenmaitaan kohti terveempää julkista taloutta.
Ei keskustakaan halua Suomesta maata, joka joutuu EU:n tarkkailuluokalle.
Ja Suomea uhkaa ajautuminen EU:n tarkkailuluokalle alijäämämenettelyyn.
Kyllä se, mä maltoin kuunnella tähän asti, mutta kyllä se nyt vaan niin on, että Suomi on edellisen hallituksen jäljiltä tässä jamassa, missä me ollaan.
Tarkkailuluokka voi kutsua, jos jäsenvaltion julkinen talous on yli 3% alijäämäinen ja maan velkasuhde on yli 60%. Ja nämä rajat Suomi ylitti nyt heittämällä. Viime vuonna velkasuhteemme oli yli 66% ja alijäämä oli yli 4,5%. Mutta mihin nämä alijäämämenettelyn rajat oikein perustuvat? Onko kyseessä siis joku taloustieteessä havaittu kriittinen punainen viiva?
Tässä on kyse tosiaan niin kuin viitearvoista, joihin pitäisi palata, ja se on niin kuin poliittinen arvio niin kuin aika vahvasti.
Hän on akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta.
Kyllä se, että ne on nimenomaan nämä numeroarvot, niin se on tämmöinen poliittisen kompromissin tulos. Ja kyse on tosiaan enemmän semmoisesta tavoite- tai viitetasosta kuin siitä, että mikä on poliittisesti realismia.
Kun tällä viikolla suomalaisten muistilistalla on nostaa kuohuvaa ja serpenttiin ja vappurientoihin, on Suomella laadittavanaan myös toinen ei niin kiva lista. Meidän nimittäin tulee esittää vappuaattoon mennessä Euroopan neuvostolle uskottava paketti toimia, joilla Suomi aikoo saada taloutensa raiteilleen vuoteen 2029 mennessä. Tämä kuulostaa vaikealta rastilta, sillä valtionvelan ennustetaan vain paisuvan. Kuinka iso asia alijäämämenettelyn joutuminen todella on Suomelle? Entä miten muut tarkkailuluokalle joutuneet valtiot suhtautuvat julkiseen velkaan? Tänään on maanantai 27. huhtikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Aloitetaan pienellä tarinatuokiolla toimituksemme arjesta. Eräs uutispodcastin kuuntelija lähetti meille sähköpostia parisen viikkoa sitten. Hän ihmetteli sitä, että nyt kun Suomessa on rajut säästötoimet käynnissä ja olemme joutuneet EU:n alijäämämenettelyyn, niin kuinka ne muut samassa tilanteessa olevat maat suhtautuvat julkiseen velkaan ja säästötoimiin. Hän muistutti Italian juuri järjestäneen monien miljardien talviolympialaiset ja että Ranskassa ei meinata saada edes toimintakykyistä hallitusta pystyyn. Meistä tämä oli tosi mielenkiintoinen kysymys, johon piti saada vastaus, joten olen pyytänyt studiollemme vieraan, joka tuntee eurooppalaisen politiikan ja taloushistorian kiemurat kuin omat taskunsa. Tervetuloa Ylen uutispodcastin akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta.
Kiitos paljon.
Alijäämämenettely, mistä silloin oikein puhutaan?
No käytännössä siinä puhutaan siitä osasta Euroopan talous- ja rahaliiton tästä yhteisestä kasvu- ja vakaussopimuksesta, joka määrittelee ne raja-arvot, jotka ei saisi ylittyä alijäämän ja velan suhteen. Ja sitten jos näin tapahtuu, niin komissio, EU-komissio, joka näitä sääntöjä valvoo, niin pyrkii siihen jollain tavalla puuttumaan. Ja tämä liiallisen alijäämän menettely on ikään kuin sellainen systemaattinen polku, jonka kautta sitten tähän ongelmaan pyritään tarttumaan.
Velkaa on jo yli 150 miljardia pelkästään siis valtiolla. Kuntien ja hyvinvointialueiden velat tulevat tämän kaiken päälle. Olemme myös tätä menoa pian EU:n finanssipoliittisella tarkkailuluokalla. Finanssipolitiikan linja on kuitenkin elvyttävä.
Hallitus on perustellut monia leikkauksiaan sillä, että jos julkinen velka ei lähde laskuun, meitä uhkaa putoaminen EU:n tarkkailuluokalle. ja tämän vuoden alussa se sitten tapahtui.
Suomi on aloittanut virallisesti taipaleensa EU:n julkisen talouden alijäämämenettelyssä, eli kansanomaisesti tarkkailuluokalla. Suomen pitää raportoida korjaavista toimista huhtikuun loppuun mennessä.
Alijäämämenettelyssä on tällä hetkellä yhteensä 10 maata, eli kaikista EU:n jäsenvaltioista melkein 40%. Niin mistä tämä oikein kertoo?
No kyllä tietysti yleinen selitys on se, että kyllä tämä Euroopan julkiset taloudet on tällä hetkellä poikkeuksellisen kovan paineen alla. Taustalla on useampia selittäviä tekijöitä, yleisesti heikko kasvu euroalueella, korkojen nousu, ikääntymisen aiheuttamat paineet sekä sitten tietysti turvallisuustilanteen kiristyminen, joka monessa maassa on sitten ruokkinut energiahinnan nousua ja jonkinlaista energiakriisin syntymistä. Sitten vielä yksittäisenä selittävänä tekijänä osassa näistä maista on se, että puolustusmenojen kasvuun on tosi vahvasti painetta. Monen jäsenmaan talous on ollut ikään kuin hauras jo ennen näitä viime vuosien kriisejä ja siksi ehkä suuri osa kertoo siis yhtäältä tämmöisestä suhdanneluonteisesta kehityksestä, mutta myöskin sitten monen jäsenmaan kohdalla tämmöisestä rakenteellisesta heikkoudesta. Että esimerkiksi sitä velkaa on kerääntynyt hyvin paljon ja korkomenot on sen takia sitten kovan paineen alla.
Nämä kriteerit, eli julkisen talouden alijäämä alle 3% bruttokansantuotteeseen suhteutettuna tai 60% velkaa suhteessa BKT:hen, niin kuulostaa, että jossain on vikaa, jos näin moni jäsenvaltio nämä rajat ylittää.
Tässä on ehkä parikin selittävää tekijää. Ensimmäinen on se, että jos euroalue kokonaisuutena hakisi omaa jäsenyyttään, niin se ei sitä saisi, koska se velkataso on ikään kuin reilusti tämän 60% yläpuolella. Mutta silloin ajatellaan, että kyse on enemmän semmoisesta viitearvosta, joka silloin määritettiin 90-luvun lopussa ja josta ei ole sitten erityisesti Saksan vaatimuksesta haluttu luopua myöskään tässä viimeisessä uudistuskierroksessa. Ja tämä on sitten niin kuin aiheuttanut sen tilanteen, että kyse ei tosiaan ole mistään mekaanisesta säännöstä, jonka mukaan maiden velan pitäisi olla alle 60%, vaan se on sellainen viitearvo, jota kohti sitten näillä uudistuksilla pyritään tietyn aikavälin kuluessa menemään. Mutta realismia on varmaan sanoa, että se ei ole kovin nopeasti palaamassa sille tasolle Euroopassa ilman merkittävää talouskasvua. Itse olen sitä mieltä, että erityisesti tämä velka-astekysymys, niin aika monet maat pystyy tulemaan toimeen kyllä tämän suuremmankin velka-asteen kanssa – ilman, että se synnyttää esimerkiksi markkinoilla isoa epäluottamusta. Ja siinä mielessä niin kuin varmasti se keskustelu siitä, että mitkä nämä tasot on, niin on ihan perusteltua.
Esimerkiksi turistiryntäyksen aiheuttamasta talouskasvusta nauttivalla Portugalilla on velkaa yli 90% bruttokansantuotteesta, mutta maan ylijäämäisen julkisen talouden takia valtio ei ole nyt alijäämämenettelyssä. Alijäämä kuvaa siis vuosittaista velanoton tarvetta.
Tämä ajatus on se, että velka-aste on ehkä siinä mielessä toissijainen kysymys, että varsinkin jos sitä kasvua saadaan aikaan, niin se auttaa sitten tämän velkaongelman hoitamisessa.
EU:n tarkkailuluokalla on parhaillaan siis Romania, Slovakia, Puola, Malta, Unkari, Italia, Ranska, Belgia, Itävalta ja viimeisimpänä mukaan tullut Suomi. Näistä maista pisimpään listalla on ollut Romania, joka on ollut menettelyssä vuodesta 2020 lähtien. Miettisen mukaan täällä tarkkailuluokalla on 3 erityisen kiinnostavaa valtiota, joten otetaan ne tarkempaan syyniin. Tartutaan aluksi EU:n suurimpiin talouksiin kuuluviin Italiaan ja Ranskaan. Ranskan velkasuhteeksi on arvioitu tälle vuodelle 118% ja alijäämä on yli 5%.
No Ranskassa tämä krooninen alijäämä liittyy erityisesti tähän julkisen sektorin toimivuuteen ja siihen, että Ranskassa tämä alijäämä on ollut pitkään suuri ja ei ole löytynyt sellaista poliittista koalitiota, joka pystyisi näitä uudistuksia viemään läpi uskottavalla tavalla. Ranskan yhteydessähän puhutaan esimerkiksi paljon tästä eläkeuudistuksesta tai ehkä sitten muutenkin tietystä niin kuin sosiaaliturvaan liittyvistä uudistuksista, jotka siinä on ollut tapetilla. Ja ikään kuin sen poliittisen tilanteen vuoksi näitä uudistuksia on ollut vaikea mennä läpi ja viedä läpi. Ja sen takia se on heijastunut siihen, että tätä alijäämäkysymystäkin on ollut hyvin, hyvin hankala hoitaa.
Ranskassa on ollut sisäpoliittisesti vauhdikasta viime vuosina. Maahan ei ole saatu luotua enemmistöhallitusta ja pääministeritkin ovat vaihtuneet useaan kertaan. Nykyinen, puolisen vuotta pääministerinä toiminut Sébastien Lecornu yritti kuukausien ajan saada tämän vuoden budjettia läpi perinteisin menoin. Tässä onnistumatta. Mutta helmikuussa budjetti saatiin lopulta läpi poikkeuksellisin keinoin. Pääministeri hyödynsi perustuslain pykälää, joka mahdollistaa lakien edistämisen, vaikka se ei saisi parlamentin hyväksyntää. Lecornu selvisi parlamentin epäluottamusäänestyksistä tehden budjettiin myönnytyksiä. Pelastukseen riensi keskustavasemmistolainen sosialistipuolue, joka lupasi äänestää budjetin puolesta, jos se sisälsi lupauksen siitä, ettei eläkeikää nosteta 64 vuoteen ja kaikki Ranskan yliopisto-opiskelijat ovat oikeutettuja vain 1 euron maksaviin lounaisiin.
Ja Ranskassa ehkä se juurisyy varmaankin liittyy siihen, että maa on jakautunut poliittisesti tämmöiseen 3 blokkiin ja kaikkien niiden tilannekuva tästä julkisesta taloudesta eroaa aika merkittävästi toisistaan ja se selittää sitä, minkä takia myöskään tähän ongelmaan ei ole sit saatu pitkäaikaisia ratkaisuja.
Eurooppa-neuvoston mukaan Ranskan tulisi päästä pois alijäämämenettelystä viimeistään vuonna 2029, ja tänä vuonna maa pyrkiikin säästämään 4 miljardia euroa julkisista menoista. Ranskassa talouskasvun on ennustettu olevan tänä vuonna maltillista 1%.
No kyllä tästä tietysti Ranskankin kohdalla aika paljon riippuu siitä, että mikä se yleinen niin kuin kasvunäkymä on. Ja ehkä Ranskassa sitten erityinen riski on tämä poliittinen riski, eli vuoden 2027 presidenttivaalit, että kuka sieltä sitten tuleekaan, että lähdetäänkö hakemaan enemmän tämmöistä ikään kuin vastakkainasettelua myöskin EU-instituutioiden kanssa vai jatketaanko sitten suurin piirtein samalla linjalla, että yritetään kitkutella näitä reformeja eteenpäin. Se tulee vaikuttamaan todella paljon tähän tilannekuvaan ja näkymään Ranskan kohdalla.
Toinen suuri talousmaa on rajusti ja kroonisesti velkaantunut Italia. Maalla on ollut jo 80-luvun lopulta lähtien velkaa yli 100% suhteutettuna bruttokansantuotteeseen. Ja korkeimmillaan lukema oli koronapandemian aikana, tällöin liidettiin yli 150%.
Italiassa erityisesti sitten tämä heikko talouskasvu on ruokkinut sitä, että näitä velkaa ei ole saatu hoidettua. Italiassahan sinänsä ongelma ei ole niinkään tämmöinen talouden leväperäisyys, niin kuin joskus sanotaan, vaan itse asiassa, jos ajattelee sitä perusjäämää, eli valtion budjettia ennen näitä korkomenoja, niin se on usein ollut positiivinen, mutta että nämä isot korkomenot erityisesti tässä tilanteessa on sitten painanut tätä Italiankin taakkaa ja alijäämää alaspäin. Ranskassa se usein liittyy tämmöiseen kansalliseen identiteettiin ja vähän niin kuin suvereniteettiin siihen, että ollaan omaehtoisia toimijoita. Italiassa se sävy usein tässä valtionvelkakysymyksessä on enemmän sellainen teknisluontoinen, että se on ongelma, joka pitää jollain tavalla hanskata.
Italian julkisen talouden alijäämä kävi koronapandemian aikana jopa 9%. Tämän vuoden budjetissa Italia tavoittelee 2,8% alijäämää.
Italia on koko 2020-luvun pienentänyt tätä alijäämää merkittävästi. Italia tosiaan joutui tähän liiallisen alijäämän menettelyyn silloin, kun nämä säännöt tuli voimaan takaisin koronakriisin jälkeen, mutta nytten juuri julkaistetun budjetin mukaan, niin se alijäämä itse asiassa menisi alle sen 3% vuonna 2026. Eli voidaan sitä pitää realistisena, että Italia luultavasti pääsee tämän alijäämäsäännön sisään. Se ei tietysti ratkaise näitä pitkän aikavälin haasteita, mutta kertoo siitä, että kyllä näillä säännöillä jonkinlaista ohjaavaa vaikutusta on ollut myös Italian suhteen.
Jos Italian velkaantuminen jatkuu samankaltaisena, se saattaa ohittaa Kreikan EU:n velkaisimpana valtiona. Italia on arvioinut ottavansa lisää velkaa 12 miljardia tulevan 2 vuoden aikana. Vaikka Italian velkasuhde kasvaa, se pyrkii tämän vuoden budjetissaan talouskasvun vauhdittamisen alijäämää lisäämättä. 22 miljardin budjetti pyrkii saamaan talouteen vauhtia lisäämällä pieni- ja keskituloisten ostovoimaa, verotusta keventämällä ja yrityksiä tukemalla. Yksi mielenkiintoinen maa tässä alijäämämenettelylistauksessa on Puola. Ja viime vuoden lopulla EU:n komissio ennusti sen talouskasvuksi tälle vuodelle jopa 3,5%, mikä on suomalaisittain aika korkea luku. Niin miksi näin kovaa talouskasvua saanut maa on päätynyt alijäämämenettelyyn?
No kyllä Puolan kohdalla se keskeinen selittävä tekijä on se, että tämä uusi hallitus, joka tuli valtaan viime vuoden vaaleissa, niin on lähtenyt investoimaan hyvinkin massiivisesti, erityisesti puolustusmenoihin, mutta myöskin sitten sosiaalimenoihin ja infrastruktuuriin ja niin edelleen. Eli velkaa ja alijäämää käytetään ikään kuin tietoisesti tämmöisten julkisten investointien välineenä, ja kyse on ehkä ajatuksesta siitä, että se on niin kuin väliaikainen kehitys, ja senpä takia varmasti nämä Puolan kohdalla tätä alijäämää katsotaankin vähän hyväksyvämmin, osittain myös sen takia, että Puolan se yleinen velka-aste taitaa vielä olla hieman alle tämän 60%.
Viime vuonna Puola velkaantui toiseksi nopeimmin EU:ssa Suomen jälkeen. Tällä hetkellä Puolan julkisen talouden alijäämä on yli 6%. Tämä on ristiriitaista, koska Puolan talous on kasvanut 90-luvulta lähtien jopa 3-4% vuodessa eurokriiseistä ja muista shokeista huolimatta. Tämän taustalla ovat vakaat työmarkkinat, vahva yksityinen kulutus ja julkiset investoinnit. Puola on modernisoinut teollisuuttaan esimerkiksi digitalisoimalla palvelusektoriaan. Puolan hyvää tilannetta uhkaavat lisääntyvä velka, aivovuoto ulkomaille sekä väestön ikääntyminen. Komissio on ennustanut, että jos Puola ei tee merkittäviä muutoksia julkisen talouteen, sen velkasuhde voi ylittää yli 100% seuraavan 10 vuoden aikana.
Kyllä keskeinen selittävä tekijä on nimenomaan puolustusmenojen kasvu, mutta tietysti myös sitten tiettyjä sosiaalireformeja, mitä Puolassa on tehty, sosiaalisia investointeja, niin niilläkin on jonkinlainen vaikutus, että tässä on Puolan hallitus valinnut tämmöinen hyvin elvyttävä linja.
Haastattelun aikana mua mietityttää, että miten näissä muissa maissa tai ylipäänsä Euroopassa suhtaudutaan julkiseen velkaan. Koska musta tuntuu, että Suomessa siihen suhtaudutaan hyvin vakavasti, vaikka meillä sitä on vielä suhteessa melko vähän joihinkin muihin EU-valtioihin verrattuna. Miettinen vie vastauksensa ehkä hieman yllättävälle tasolle.
Kyllä varmaan se keskeinen historiallinen selitys on tämä jo Max Weberin 1900-luvun alussa tunnetuksi tekemä jakolinja katolisen ja protestanttisen Euroopan välillä. Eli siinä, missä niin kuin katolisessa Euroopassa, siis tässä tapauksessa erityisesti Etelä-Euroopassa, Ranskassa, tämä valtion liikkumatila ja valtion suvereniteetti on ollut se lähtökohta, josta myöskin tätä velkaa on katsottu, niin taas protestanttisessa Euroopassa, eli Saksassa ja Pohjois-Euroopassa, se suhtautuminen siihen velkaan on ollut huomattavasti pidättyväisempää tai valtion ja julkista taloutta on enemmän myöskin katsottu tämmöisen niin kuin markkinakurin näkökulmasta. Tämä ero on totta kai siinä mielessä jonkin verran elänyt, että nyt monissa Itä-Euroopan maissa se julkinen alijäämä on hyvinkin korkeaa, mutta kyllä siellä vielä niin kuin jonkinlaista ehkä selittävää tekijää on vielä siinä, että mitkä on ne ikään kuin kulttuuriset arvostukset ja näkökulmat, joiden kautta tätä julkista velkaa katsotaan, että pohjoisessa Euroopassa se on enemmän niin kuin vaarallinen asia, kun taas sitten eteläisessä Euroopassa se valtion liikkumatila ja kyky toimia, niin on ollut se isompi lähtökohta, ja sen takia usein sitten siihen julkiseen velkaan niin suhtaudutaan myöskin ehkä sallivammin kuin pohjoisessa.
Näetkö sä, että tässä Suomen tapa suhtautua tähän julkiseen velkaan, että onko se jotenkin erilainen verrattuna muuhun Eurooppaan?
No kyllä mä ajattelin, että Suomi on tässä kysymyksessä ehkä enemmän semmoisessa niin kuin pohjoiseurooppalaisessa leirissä, niin kuin lähempänä ehkä semmoista Saksan lähestymistapaa, joskin toisaalta meillä sitten ehkä tämä hyvinvointivaltion perinne sitten tuo niin kuin oman lisävivahteensa tähän kehitykseen, että Saksassa esimerkiksi kun valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble jäi eläkkeelle, niin tämä ministeriön henkilökunta kerääntyi semmoiseksi mustaksi nollaksi siihen ministeriön aulaan ikään kuin kunnioittaakseen tätä tiukan budjettikurin perinnettä. Meillä ehkä Suomessakin totta kai on niin kuin valtiovarainministeriöt, jotka poseeraa sakset kädessä ja näin edelleen, mutta että mä sanoisin, että meillä kulttuurinen hyväksyntä semmoiselle hyvin tiukalle alijäämälle, se on pikkusen kuitenkin vielä erilaista kuin Saksa. Se ei ehkä meille istu niin hyvin, mutta kyllä tämä sitten velkakriisi, ehkä 90-luvun laman vaikutukset, muistijäljet näkyy sitten osittain myöskin meidän suhteessa tähän velkaantumiseen. Mutta yleisesti sanoisin, että se noudattaa enemmän tämmöistä protestanttista mallia.
Samaan aikaan, kun Suomessa nautitaan vappuaattona simaa ja tippaleipiä, niin Suomen tulisi tosiaan myös jättää Euroopan neuvostolle lista toimenpiteistä, joilla päästään pois tarkkailuluokalta. Jos valtio ei saa alijäämää kuriin, sille voidaan asettaa uhkasakkoja. Pohdin, millaisia vaikutuksia tällä velvoittavuudella on, kun alijäämämenettelyssä on ollut EU:n historian aikana jopa 19 valtiota.
Onko näitä sakkoja tullut maksettavaksi?
Edellinen tapaus taisi olla sitten Espanjan ja Portugalin kohdalla noin 5 vuotta sitten tai suurin piirtein näin, jolloin sitten niin kuin periaatteessa siihen sakkomenettelyyn jouduttiin, mutta neuvosto sitten päätyi siihen, että se sakon suuruudeksi asetettiin 0 euroa, joten käytännössä se on ollut sellainen ase, joka on ollut kuitenkin aika korkean kynnyksen takana käyttää. Ja tämä on ollut sellainen keskustelu, jossa sitten aina välillä ollaan mietitty, että onko komissio liian tiukka vai onko se liian lepsu näiden sääntöjen valvomisen suhteen. Kyllähän niillä säännöillä on kuitenkin vaikutusta ilmankin niitä kovimpia sanktioita. Se on sellainen löydös, mitä me nähdään tutkimuskirjallisuudessa, että usein sitten tämän tyyppinen politiikka, varsinkin taantumassa, saattaa sitten johtaa tällaiseen myötäsykliseen politiikkaan, että lähdetään säästämään silloin, kun taantuman tai laman uhka on päällä.
Entä mitä tapahtuisi, jos Suomi päättäisikin jättää tämän alijäämämenettelyn huomioimatta, eli ei toimittaisi tällä viikolla to-do-listaa? Miettinen avaa, että sanktioita ei anneta sen takia, että yksi jäsenvaltio ylittäisi nämä tietyt raja-arvot.
Sanktiot sitten usein liittyy siihen, että jos valtio jättää toteuttamatta niitä uudistuksia, jotka yhteistyössä sovitaan eurooppalaisten instituutioiden, ennen kaikkea komission kanssa, niin se voi sitten johtaa näihin sanktioihin. Ja kyllähän Suomi on tätä sopeutusta tehnyt aika vahvasti. Ja nythän se kysymys on siitä, että onko ikään kuin se sopeutus nyt auttamassa tähän tilanteeseen vai onko tässä sitten ikään kuin näitä muita tuntemattomia jarruja, jotka tätä Suomen talouden tilaa heikentää, että meillä ylipäätänsä ei ole tätä luottamusta talouteen ja näin edelleen. Eli siinä mielessä ajattelisin, että tämä EU-säännöt ei meille nyt tällä hetkellä ole se niin kuin merkittävä pelote, ja uskon, että Suomi tästä kyllä niin kuin tulee niin kuin selviytymään, että meillä se ongelma on ylipäätänsä tämä kansalaisten heikko luottamus, joka sitten näkyy heikkona kasvuna.
Akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
Kiitos paljon.
Loppuun vielä korjaus perjantain datakeskusjaksoon. Toisin kuin jaksossa sanottiin, datakeskukset maksavat Fingridille kantaverkkojen kehittämisestä. Nämä maksut eivät kuitenkaan kata kaikkia niitä kustannuksia, joita datakeskuksien sähkön tarve voi aiheuttaa. Tätä jaksoa kanssani tekivät Sami Lindfors ja Helmina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos tästä jaksosta myös aihevinkin lähettäneelle. Jos sulla on mielessä jokin aihe tai kysymys, josta haluaisit meidän tekevän jakson, niin laita meille sähköpostia osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavaan kertaan, moro!